สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle X SOS นะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วค่ะที่เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะคะโดยหัวข้อที่จะนำมาฝากวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยนะคะเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมี2ด้านนะคะคือเรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ก่อกำเนิดเรียกว่าจับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทำเป็นไฟฟ้าเนี่ยมีข้อดีนะคะคือเรียกว่าลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชชันในระหว่างการที่สร้างพลังงานนะคะแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนะคะซึ่งข้อเสียนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางรายการเนี่ยจะนำมาพูดและเล่าให้ฟังนะคะว่าข้อเสียมีอะไรบ้างนะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะโครงการ Power Jungle นี้นะคะก็มีความมุ่งหวังนะที่จะเป็นกระบอกเสียงนะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะแก่ประชาชนนะคะหรือคนทุกคนนะที่สนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนนะพลังงานสะอาดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นของพลังงานเหล่านั้นค่ะและหากรายการเล็กนี้นะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังได้นะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องของวันนี้ก่อนนะคะเกริ่นซะยาวเชียวค่ะก่อนอื่นนะคะอาจจะขอปูพื้นนิดนึงนะคะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะโดยที่มาของหนังที่ไฟนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็จะมาจากสำนักข่าวนะคะ TCIJ นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวที่คอยนำเสนอข่าวพร้อมแบบข้อมูลซัพพอร์ตข้อมูลสนับสนุนที่ค่อนข้างแน่นและละเอียดนะคะแล้วก็ไฟก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะที่เป็นมาจากฝั่งของด้านเยอรมนีนะคะว่าวิธีการที่เขาบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเขามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะอย่างที่ไฟแจ้งไปค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียของตัวมันเองนะเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะก่อนทำการตัดสินใจนะคะโอเคค่ะเขาพูดถึงนะคะสถานการณ์นะคะของประเทศไทยที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะในยุคบูมของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะโดยทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเนี่ยก็ต้องการลดการนำเข้านะคะพลังงานหลักแล้วก็มีทั้งส่วนที่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนมากขึ้นนะคะทำให้เนี่ยมีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์นะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีกระแสการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้บูมแบบเป็นกระแสขนาดนั้นแต่ว่าก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็เริ่มมีความตระหนักรู้แล้วก็ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทยนะคะรวมถึงมีการข่าวในการต่อต้านนะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงพลังงานนิวเคลียร์คงไม่ต้องพูดถึงคงเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้วนะคะโดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะก็ได้ประมาณการนะคะว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยเพื่อผลิตไฟฟ้านะคะในช่วงปี2559ถึง2561ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1.1-1.5 แสนล้านบาทนะคะโดยเป็นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็รองมานะคะก็คือพลังงานลมนะคะพลังงานชีวมวลและขยะตามลำดับค่ะส่วนระยะถัดไปนะจนถึงปี2579นะคะก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินเนี่ยสะพัดในธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยเพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้นี่นะคะในครัวเรือนหรือในธุรกิจเนี่ยถึง 5.35 แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าการคาดการณ์ก็ค่อนข้างเชื่อแน่นะคะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานทดแทนนะคะจะเริ่มมีสัดส่วนหรือส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะอีกธนาคารหนึ่งเนี่ยก็ได้ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐนะคะประกอบกับค่าติดตั้งค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มลดลงนะคะทำให้มันเป็นโอกาสที่ดีนะที่ธุรกิจเนี่ยจะเริ่มตัดสินใจนะคะว่าจะทำการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปนะคะ นอกจากนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยก็ยังมีนโยบายสนับสนุนนะคะโซลาร์ฟาร์มนะซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เช่นกันนะคะเพื่อกระตุ้นนะให้มีการลงทุนด้านนี้มากขึ้นจากภาคเอกชนนะคะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ภายในครัวเรือนนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยค่ะที่ฝ่ายได้ไปสัมภาษณ์ทางดร.ชีนะคะเรื่องจีนนะคะที่เป็นประเทศที่เป็นผู้ทำนะคะเป็นผู้ผลิตนะคะแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงในบทความนี้เช่นกันนะคะโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะคะและส่งออกโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะแล้วก็ส่งแผงโซลาร์เซลล์สู่สหรัฐได้ประมาณ 16.7 กิกะวัตต์ต่อปีนะคะมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการจีนก็ได้ทำการขยายฐานการผลิตนะคะเพื่อส่งออกเซลและแผงเซลแสงอาทิตย์ไปยังประเทศต่างๆมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับความต้องการตลาดที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและจีนก็ได้ส่งสัญญานะคะเรื่องขยายฐานการผลิตในไทยด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกว่าจะเริ่มมีการส่งเสริมการลงทุนนะคะในไทยเนี่ยด้านพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องโควิด-19 อยู่ก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็มีกระแสหรือมีแนวโน้มที่จะมีการลงทุนด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดมาตอนแรกคือว่าแล้วพลังงานสะอาดใช่นี่พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีข้อกังวลตรงไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะคะมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ 20-25 ปีนะคะแต่นะคะจากประสบการณ์ของการใช้งานจริงนะคะประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะลดลงเพียงร้อยละ 6-8 เท่านั้นเมื่อใช้งานไป25ปีค่ะดังนั้นเนี่ยช่วงชีวิตการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจึงอาจนานกว่าที่มีการประมาณอย่างเป็นทางการนะคะโดยหากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพสูงค่ะการใช้งานอาจมากกว่า 30-40 ปีนะคะและยังคงสามารถทำงานได้หลังจากนั้นอีกนะคะแม้ว่าประสิทธิภาพจะลดลงก็ตามทีค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก Greenpeace นะคะที่พูดถึงเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นะคะในประเทศไทยนะหรือว่าแล้วก็ในการจัดการนะคะแผงโซลาร์เซลล์ทั่วในประเทศอื่นๆเช่นกันค่ะโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชยลัษฎาวงศ์ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะก็มีการทำวิจัยนะคะเรียกว่าชื่อว่ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะโครงการการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้าแล้วนะคะหรือคำภาษาอังกฤษนะบอกหมายถึง Management of Expired Solar PV Panels นะคะก็คือมีการพูดนะคะถึงว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยหลังจากหมดอายุที่ให้ความคุ้มค่าแล้วอย่างเช่น25ปีแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้จะเป็นของเสียนะคะที่ต้องมีการจัดการนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังและรอบคอบเลยทีเดียวค่ะดังประเทศไทยนะคะเรียกว่าเริ่มมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2545นะคะก็เรียกได้ว่าเกือบจะ20ปีแล้วที่เรามีการติดตั้งนะคะแผงโซลาร์เซลล์ก็เรียกได้ว่าถ้ารุ่นแรกที่เริ่มติดในปี45เนี่ยก็กำลังจะใกล้หมดอายุแล้วนะคะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าการติดตั้งเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะทำให้เกิดของเสียจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นหลักแสนตันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้เนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมีมาจากการติดตั้งแผงทดแทนแผงที่เสียนะคะหรือชำรุดระหว่างการใช้งานของโรงไฟฟ้าและมีการทิ้งแผงชำรุดออกไปนะคะโดยภาคกลางเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีปริมาณขยะสูงที่สุดนะคะตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็หากดูสถิติว่าจังหวัดไหนบ้างที่มีการติดตั้งแผงสะสมมากที่สุดเนี่ยอันดับแรกนะคะในอันนี้สถิติเมื่อค่อนข้างเก่านะคะตั้งแต่ปี2558เนี่ยก็คือสระแก้วลพบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นพอเราพูดถึงเรื่องการกำจัดเซลล์หรือแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสารพิษประกอบอยู่เพียบเลยนะคะซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบแน่ๆนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคำถามคือแล้วทำไมถ้าเกิดว่าตัวแผงเนี่ยมันเป็นสารพิษมีสารพิษประกอบมีทั้งโลหะนะประกอบเยอะแยะเนี่ยทำไมคนเราถึงยังมองว่ามันเป็นพลังงานสะอาดล่ะ ถ้าบอกว่าเป็นพลังงานสะอาดมันไม่ใช่สะอาดทั้งหมดเลยหรออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่แผงเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะพอไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เรียกว่ามีความต่างกันอย่างมากกับพลังงานถ่านหินถ้าเอาแบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดว่าต้องมีการเผาเนาะหรือแม้แต่พลังงานจากขยะนะคะก็ต้องมีการเผาเช่นกันมีการสันดาปนะคะเพียงแต่ว่าหากเรามองไลฟ์ไซเคิลหรือวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบนะคะตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบนะคะการประกอบเป็นแผงนะคะการติดตั้งใช้งานนะคะการถอดแยกชิ้นส่วนการรีไซเคิลนะคะและการกำจัดของเสียเมื่อมันหมดอายุแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็มีทั้งวัตถุดิบที่ต้องใช้เนาะแล้วก็ต้องมีการใช้พลังงานบางอย่างในการทำให้มันประกอบเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีการปล่อยสารพิษต่างๆมากขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือส่วนใหญ่แล้วที่ในบ้านเรานะก็คือการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เป็นขยะนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกขยะอาหารนะคะขยะเรื่องอื่นรวมทั้งขยะของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นปัญหานะคะว่าคุณจัดการมาอย่างไรนะคะทั้งนี้นะคะความเป็นพิษของแผงโซลาร์เซลล์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมเนี่ยก็มาจากชนิดแล้วก็ปริมาณสารเคมีที่อยู่ในแผงนั้นเองค่ะโดยผลการศึกษาของสภาพยุโรปนะพบว่าหากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปล่อยให้เกิดการละลายของโลหะหนักเนี่ยดังกล่าวออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์แน่ๆนะคะไม่ว่าจะเกิดจากสารตะกั่วนะคะหรือแม้จากแคดเมียมก็ตามนะคะตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากจริงๆนะคะไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะและนอกจากนี้ค่ะมันจะเรียกว่ามันเป็นการก่อให้เกิดขยะพิษนะคะปริมาณมหาศาลจริงๆนะคะในประเทศไทยนะคะหากไม่มีการจัดการที่ดีค่ะโดยในต่างประเทศนะคะยกอย่างเช่นเดี๋ยวเยอรมันนะคะกับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการพูดถึงนะคะในเอพิโซดถัดไปนะคะ2ประเทศนี้หรือต่างประเทศเนี่ยจะมีการบริหารจัดการนะคะแผงโซลาร์เซลล์ที่สมสภาพนะอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมนะคะโซลาร์เซลล์นะคะที่หมดอายุแล้วเนี่ยนำมาทำการถอดแยกชิ้นส่วนนะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือแม้แต่มีการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุแล้วเนี่ยอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะคือนอกจากการแค่เอามาแยกพลังงานเคลื่อนเขามีการจำแนกนะคะตามความยากง่ายนะแล้วก็ความสมบูรณ์ของวัตถุสุดท้ายที่นำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือการรีไซเคิลนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่ามี4กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือการจัดการนะคะโดยการถอดแยกเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฝังกลบส่วนที่เหลือนะคะกลุ่มที่2เขาบอกว่าการถอดแยกเบื้องต้นนะคะแล้วก็บดแล้วก็ทำการคัดแยกวัสดุหลังจากการบดอีกทีนึงค่ะกลุ่มที่3เขาบอกว่ามีการถอดแยกเบื้องต้นเช่นกันนะคะและการใช้เครื่องมือในการแยกส่วนกระจกออกไปค่ะและส่วนสุดและกลุ่มที่4นะคะเขาบอกว่าการถอดแยกเบื้องต้นนะคะมีเช่นกันนะคะแล้วก็มีการแยกส่วนวัสดุให้สามารถนำกลับไปทำแผงโซลาร์เซลล์ได้อีกค่ะอันนี้เป็น4กลุ่มใหญ่ที่มีนะคะการบริหารจัดการในการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุแล้วค่ะโดยในประเทศไทยนะในปี2559เนี่ยเราก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นการจัดการตามข้อ1นั่นเองคือกลุ่มแรกคือบอกว่าคือจัดการถอดแยกเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฝังกลบส่วนที่เหลือนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าการถอดแยกเนี่ยมันก็จะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเป็นใช้โรงงานคัดแยกขยะที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงงานในประเภทที่105เนี่ยโรงงานคัดแยกขยะประเภทนี้จะสามารถคัดแยกเบื้องต้นนะคะหรือถอดแยกเบื้องต้นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงงานแยกขยะแบบชนิดอื่นนั่นเองค่ะแต่ปัญหาของไทยแล้วก็คือที่ว่าโรงงานประเภท105ที่กล่าวไปเนี่ยมันมีกำลังการผลิตเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องนะกับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่นั่นเองค่ะก็เรียกว่าคนแยกเนี่ยมีน้อยแต่ว่าขยะมีเยอะเกินนั่นเองนะคะโดยโรงงานคัดแยกแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกโรงงานคัดแยกเนี่ยก็มักแสดงความสนใจในการแยกของที่แยกได้ง่ายและขายได้ง่ายเช่นอลูมิเนียมนะคะเหล็กสายไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ย ที่เป็นส่วนที่มีการปนเปื้อนหรือว่าไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะหรือขายได้ยากเนี่ยเช่นแผ่นเวเฟอร์แผ่นกระจกนิรภัยนะคะหรือกระจกที่ปนเนื้อปนเปื้อนฟิล์ม EVA เนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะจะกลายเป็นภาระที่โรงงานคัดแยกเนี่ยต้องจ่ายค่ากำจัดนะเพื่อไปทำการฝังกลบอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่ายังมีความไม่สมูทแล้วกันนะในการจัดการขยะและนำกลับไปขายนำกลับไปทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยช่วงสุดท้ายนี้นะคะของสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะว่าปริมาณแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะเริ่มหมดนะคะความคุ้มค่านะคะในปี2565นะคะเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ค่ะว่าน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์ที่กลายเป็นขยะเนี่ยอาจจะมีปริมาณสูงถึงนะคะ600,000 ถึง 700,000 ถึงเกือบ800,000ตันเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะเป็นขยะกองมหึมาที่ไม่ใช่แค่กองใหญ่แต่มีสารพิษอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือเป็นส่วนที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะเพื่อให้ลดความเสียหายที่จะมีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของมนุษย์นะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะในตอนหน้านะคะเราจะมาดูนะคะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยในโลกที่ทำเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเขามีวิธีการจัดการกับขยะพิษนะคะที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ Power Jungle XSOS ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562